Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. lirë. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin dhe në të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë edhe në të ardhmen vendosmërinë dhe vullnetin që ka pasur për mbështetjen e qeverisë dhe popullit të Sirisë si një aleat strategjik dhe do të qëndrojë përkrah Sirisë deri në fitoren përfundimtare. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, në takim me zotin Faisal Meghdad, ministrin e punëve të jashtme të Sirisë, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit gjithnjë do të qëndrojë përkrah popullit dhe qeverisë siriane, shtoi: Përballja dhe lufta kundër pushtuesve sionist dhe terrorizmit është qëllimi i përbashkët i dy popujve të Iranit dhe Sirisë. Irani edhe nga aspekti politik gjithnjë do të qëndrojë përkrah qeverisë së Sirisë dhe në këtë kuadër e konsideron të dobishëm vazhdimin e procesit të Astanas për mbrojtjen e interesave dhe integritetit territorial të Sirisë, dhe me seriozitet po e ndjek këtë proces. Gjithashtu, presidenti Rouhani, duke vënë në dukje veprimin e presidentit amerikan Donald Trump për aneksimin e një pjese të territorit të pushtuar të Sirisë nga regjimi sionist, theksoi: Ne duhet të përballemi dhe luftojmë me pushtuesit sionist deri në çlirimin e territoreve të pushtuara, duke përfshirë edhe Golanin e pushtuar. Mëtej, presidenti iranian, duke theksuar qëndresën dhe rezistencën e popujve të rajonit përballë terrorizmit dhe armiqve pushtues, vuajnë në dukje martirizimin e general Kasem Sulejmanit dhe dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh dhe theksoi: qëllimi i armiqve me martirizimin e general Kasem Sulejmanit ishte që të hakmerren jo vetëm ndaj rezistencës së popullit të Iranit, por edhe ndaj rezistencës së popullëve të rajonit, ndërsa me martirizimin e shkencëtarit Mohsen Fakhrizadeh, ata synojnë të hakmerren për progresin dhe zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë. Ndërkohë, nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, zoti Faisal Megdad, në këtë takim vlerësoi lart marrëdhëniet e Damaskut dhe Teheranit, duke i cilësuar ato si marrëdhëniet më të ndershme dhe më të çmuara politike në botë, dhe shtoi: vendet e tjera duhet të mësojnë se si duhet të formohet marrëdhënia dhe miqësia e vërtetë dhe si mund të vazhdohet ajo në mënyrë të fuqishme. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë, duke shprehur ngushëllime për martirizimin e shkencëtarit të shquar bërtamor të Iranit Mohsen Fakhrizadeh, theksoi: ata që kanë kryer krimet të tila nuk e din se derdhja e gjakut të këtyre dëshmorve i bën edhe më të vendosur popujt e rajonit për të arritur në fitoren finale. Komandanti i përgjithshëm i gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se armiqt duhet të presin reagimet e Republikës Islamike të Iranit në kundërpërgjigje ndaj atentatit terrorist të shkencëtarit të shquar të energjisë bërtamore dhe të industrisë së mbrojtjes së Iranit. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se general Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, ditën e martë në ceremoninë përkujtimore për dëshmorin Mohsen Fakhrizadeh, që u zhvillua në shtabin e përgjithshëm të gardës revolucionare të Iranit në Teheran, theksoi: armiqt e përbetuar të Iranit Islamik duhet ta dinë se martirizimi është dritë e rrugës dhe rrugën të cilën e hapin martirët nuk do të ndalet kur. Çdo pikë në të cilën përqendrohet armiku, ajo është pika e fortë dhe që e frikson armikun, dhe kryerja e veprimeve kriminale si atentatet dhe sulmet terroriste nga ana e tyre tregojnë se duhet të edukohen më shumë njerëz dhe shkencëtar të tillë si Mohsen Fakhrizadeh. Mëtej, komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, duke theksuar se rruga e dëshmorit Fakhrizadeh do të vazhdoj me vullnet dhe vendosmërimet të madhe nga nxënësit dhe studentët e tij, shtoi: terrori dhe veprimet qyqare të armiqve nuk sjellin kurfar rezultatet e tjera, veç se shtojnë dinamizmin e revolucionit islamik të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke ju drejtuar vendeve fqinje në gjirin persik, deklaroi: Republika Islamike e Iranit me Perëndimin nuk bën negociata në lidhje me çështjet e rajonit. Drejtoria për informim e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi se zoti Mohamed Javad Zarif, ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e martë, me anë të një mesazhi të publikuar në llogarinë e tij zyrtare në Twitter në gjuhën arabe dhe duke ju drejtuar vendeve fqinjë të Iranit në rajonin e gjirit persik, ka shkruar: siç duket, disa vende fqinjë në gjirin persik kanë kërkuar nga Perëndimi që të jenë pjesë e procesit të negociatave me Iranin. Mirë po, Irani nuk zhvillon negociata me Perëndimin në lidhje me çështjet e rajonit, për arsye se problem kryesor janë pikërisht ndërhyrjet e vendeve perëndimore në rajonin ton. Gjithashtu, ministri i punëve të jashtme të Iranit ka theksuar se Teherani është gjithnjë i gatshëm të zhvillojë negociata me vendet fqinj, dhe për të dëshmuar këtë vullnet ka prezantuar planet të ndryshme si Siguria Rajonale 1986, Asambleja për Dialog Rajonal 2016 dhe Iniciativa për Paqen e Hormuzit 2019. Kina ka bërthirje për një kthim të pakushtëzuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin dhe për rifillimin sa më të shpejtë të pajtueshmërisë së Washingtonit me obligimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chunying, i bëri komentet në një konferencë për shtyp në kryeqytetin Pekin, ndërsa reagoi ndaj një thirrje të fundit nga Gjermania, një nga nënshkruesit evropian të marrëveshjes bërthamore të Iranit, për një marrëveshje bërthamore plus me Iranin, që do të përfshinte gjithashtu programin raketor të Iranit si dhe rolin e tij rajonal. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Pekinit e përshkroi marrëveshjen bërthamore si shumë komplekse e të ndjeshme, duke shtuar se zbatimi i saj duhet të jetë parakushti i çdo zgjidhje politike dhe diplomatike të çështjes bërthamore të Iranit. Ne shpresojmë që të gjitha palët të kenë parasysh tablon e gjerë, gjithmonë të qëndrojnë të qetë dhe të ushtrojnë vetëpërmbajtje, të konsolidojnë konsensusin për të ruajtur marrëveshjen bërthamore dhe të kërkojnë kthimin e pakushtëzuar të administratës amerikane në këtë marrëveshje sa më shpejt jetë e mundur, si dhe rifillimin e pajtueshmërisë nga pala amerikane, përfshi heqjen e të gjitha sankcioneve përkatëse kundër Iranit, nënvizoi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës. Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Reagimin Emergjent, e cilësoi si shokuese goditjen e pandemisë së koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke pasur parasysh se sa i avancuar është sistemi shëndetësor në këtë vend. Në konferencën e rregull të përjavshme për mediat, Mike Ryan, drejtor i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Reagimin Emergjent, u shpreh se gjatë javëve të fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përfaqësuar 1/3 e të gjithë personave të diagnostifikuar me koronavirus në të gjithë botën. Epidemia ka qenë dërmuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë shumë e përhapur, ka qenë, nëse flasim pa doreza, shokuese të shohësh 1 deri në 2 persona në minutë që vdesin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një vend me një sistem të fortë shëndetësor dhe me kapacitete të mahnitshme teknologjike, u shpreh Mike Ryan, zyrtar i lartë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, u shpreh se agjencia që ai drejton ende nuk ka komunikuar me presidentin e zgjedhur amerikan Joe Biden, apo me ekipin e tij. Disa muaj më parë, administrata e presidentit aktual amerikan Donald Trump njoftoi se do të largohej nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke e akuzuar këtë organizëm ndërkombëtar për korrupsion dhe për servilizëm ndaj Kinës. Nga ana e tij, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka shprehur synimin e tij për të anuluar një vendim të tillë të administratës Trump. Të martën, Turqia i bëri thirrje Bashkimit Evropian të bëhet një ndërmjetës i ndershëm në mosmarrveshjet e saj me vendin antar të Bashkimit Evropian, Greqinë. Deklarata u bë dy ditë para mbajtjes së një samiti të liderëve të Bashkimit Evropian, në të cilin pritet të diskutohet edhe për mosmarrveshjet mes Turqisë dhe Greqisë për kërkimet e gazit në ujrat e detit Mesdhe. Disa vende të Bashkimit Evropian kanë kërkuar vendosjen e sanksioneve ndaj Turqisë, pasi Ankaraja në muajt e fundit ka dërguar anije kërkimi në ujrat e Mesdheut Lindor. Turqia është një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, pranimi së cilës është ngrirë për disa çështje, përfshi të drejtat e njeriut. Athina tani po bën presione për sanksione ndëshkimore ndaj Ankaras. Ne mund të zgjidhim problemet vetëm përmes dialogut dhe diplomacisë, deklaroi sot ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu. Nga ana e saj, Franca mbështet thirrjen e Greqisë për sanksione kundër Turqisë, por jo të gjitha vendet e Bashkimit Evropian janë të bindura, pasi disa prej tyre kanë frikë nga një fluks refugjatësh të cilët mund të dyndën në Evropë nga Turqia. Pavarësisht nëse ju pëlqen ose jo, në një masë të madhe siguria e Evropës është në duart e Turqisë, tha sot ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó, pas takimit të zhvilluar në Ankara me homologun e tij turk Mevlut Çavuşoğlu. Një avion luftarak rus Sukhoi 30 interceptoi të hënën avionet e zbulimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Francës mbi detin e zi, u tha gazetarve Qendra Kombëtare e Mbrojtjes e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë. Sipas kësaj qendre, më 7 dhjetor, radarët rus zbuluan objektiva ajror që i afroheshin kufirit rus mbi ujrat neutrale të detit të zi. Për të identifikuar objektivat ajrore dhe për të parandaluar shkeljet e kufirit shtetëror të Rusisë, një avion Sukhoi 30 i forcës ajrore të Rusisë u ngrit në ajër, por ndërkohë mbrojtja antiajrore ruse ishte e bllokuar nga zhurmimi. Në fund, ekuipazhi i avionit rus identifikoi objektivat ajror si dy avion strategjik zbulimi dhe piloti i avionit rus i shoqëroi ata mbi detin e zi, tha Qendra Kombëtare e Mbrojtjes e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë. Pasi avionet e huaj ushtarak u larguan nga kufiri i Rusisë, avioni rus Sukhoi 30 u kthye në bazën e tij, shtoi kjo qendër. Në një nga dokumentat e para të qeverisë së re të Malit të Zi dhe të Ministrisë së Shëndetësisë së këtij vendi, i cili u referohet masave të reja kundër pandemisë COVID-19, Kosova është shënuar me fusnot. Yllin pran emrit Kosova e vendosin disa vende që ende nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës. Në të gjitha dokumentet e drejtanishme zyrtare të qeverisë malazeze, Kosova është trajtuar në përputhje me vendimin për njohjen e pavarësisë së saj, përkatësisht pa yll në emër. Qeveria e re malazeze e udhëhequr nga kryeministri Zdravko Krivokapić e ka shënuar Kosovën me fusnot në një dokument për masat kundër pandemisë, i cili ka të bëjë me tranzitin e banorëve të Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë përmes Malit të Zi. Në krye të Ministrisë së Shëndetësisë në Malit të Zi është mjekja Jelena Borovinić Bojović. Qeveria e Malit të Zi e ka njohur pavarësinë e Kosovës disa muaj pas shpalljes së saj në vitin 2008. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar epidemisë koronavirus dhe vështirësive të mëdha të njerëzimit përballë kësaj sëmundje vdekjeprurëse. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Durimi dhe shpresa, faktor të rëndësishëm për tejkalimin e pandemisë korona. Durimi dhe shpresa dhe fakti që vështirësit kalojnë dhe mbarojnë e bëjnë më të lehtë durimin e vështirësive dhe të vuajtjeve. Në disa periudha të jetës, vështirësit dhe problemet i kaplojnë njeriun dhe jeta e tij futet në një krizë të madhe. Në këtë kohë të i kalimi vështirësive ndonjëherë bëhet më i vështirë dhe i pamundur për qenjet njerëzore. Vështirësi të tilla si vdekja e njerëzve të dashur, humbja e punës dhe pasurisë, sëmundje të rrezikshme dhe vuajtje të tjera me të cilat përballen njerëzit në të gjithë botën. Në periudhën kohore aktuale, ato që të gjithë qenjet njerëzore po përjetojnë së bashku është përballja me një sëmundje të rrezikshme të quajtur COVID-19. Përhapja e kësaj sëmundje, e cila i përket familjes së virusit korona, ka krijuar një provojë të ndryshme jetësore për njerëzit në të gjithë botën. Për shkak të shpejtësisë së përhapjes dhe transmetimit, virusi në stilin e jetës së njerëzve ka shkaktuar nevoja të reja të quajtura karantinë në shtëpi, përdorimin e maskave, dezinfektimin me lënd dezinfektuese e të tjerë. Statistikat globale tregojnë se sëmundja është përhapur për çdo ditë më shumë që nga fillimi dhe për fat të keq me mijëra njerëz çdo ditë në të gjithë botën infektohen me virusin korona dhe numri i vdekjeve është bërë një realitet shumë i dhimbshëm në disa vende të botës. Në këto rrethana kritika përballja e çdo njeriu me këtë sëmundje vdekjeprurëse është shumë e rëndësishme. Qëndrimi në shtëpi, mos shkuarja në vende publike si në qendra tregtare, në parqe, në qendra targëtimit gjatë kohës së lirë, në klube sportive, në pishina e të tjerë dhe kufizimi udhëtimeve jashtë shtetit dhe jashtë vendit, si dhe nga ana tjetër, argëtimi dhe edukimi fëmijëve në shtëpi janë çështje që familjet në shumicën e vendeve të botës janë përballur me këto veprime si rezultati përhapjes së pandemisë korona. Grumbullimi njerëzve veçanërisht në vende të mbyllura, si në qendra tregtare, dyqane, restorante e të tjerë, rrit mundësinë e përhapjes së këtij virusi vdekjeprurës dhe po e bën punën më të vështirë për personelin mjekësor. Kjo është arsyeja pse qeveritë dhe autoritetet shëndetësore në vende të ndryshme të botës u kërkojnë njerëzve të mos dalin nga shtëpitë e tyre, me përjashtim të rasteve ku kanë nevojë urgjente për të blerë mallra dhe produkte të nevojshme dhe thelbësore dhe të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë që të jetë mundur. Në këto rrethana është e natyrshme që shpirti i njerëzit të lodhet dhe qëndrueshmëria e tij të zvogëlohet. Çdo problem dhe fatkeqësi në përpjestim me pakënaqësitë e saj e vendos psiqikën e njerëzit në një presion të vështirës dhe kjo shkakton stres psikologjik. Nga ana tjetër, për shkak të sjelljes së panjohur të këtij virusi, shkencëtarët nuk kanë dhënë ende një përgjigje përfundimtare në pyetjen e rëndësishme se për sa kohë supozohet që ky virus do të jetë virus i paftuar në shtëpitë e njerëzve. Gjithashtu, kur do të zbulohet vaksina kundër këtij virusi dhe kur do që të jetë ajo në dispozicion të njerëzve në përgjithësi për të përballur me këtë sëmundje, si dhe kur mund të kremtohet dita e dëbimit të virusit korona nga shtëpit, rrugët dhe lagjet e qyteteve dhe fshatrave ende nuk dihet si ko. Shumë njerëz gjithashtu shqetësojnë nëse do të infektohen me virusi korona dhe nëse ky virus i keq do t'i marr jetën atyre apo të dashurve të tyre. Këto pyetje dhe shqetësime të tilla aktualisht kanë pushtuar mendjen e secilit njeri dhe po shkaktojnë stres dhe ankth të njerëzve për çdo ditë e më shumë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Përballë fenomeneve të këqija të jetës, nëse një person nuk ka aftësi dhe qëndrueshmërinë e duhur, ai duhet të humbas forcën e kontrollit dhe të ekuilibrit të tij dhe si rezultat bën sjellje dhe veprime të cilat jo vetëm nuk e ndihmojnë në zgjidhjen e problemit të tij, por gjithashtu i shtojnë vuajtjet e tij. Shkatësia e vetkontrollit dhe kapërcimi i frikës dhe stresit gjatë fatkeqësive është një nga çështjet shumë të domosdoshme. Fatkeqësisht, reagimi më i menjëhershëm dhe ndoshta më i rrezikshëm apo i zakonshëm i njerëzve ndaj ngjarjeve të pakëndshme është padurimi. Qenia njerëzore është e tillë që ai ka prirje të natyrshme të jetë i paduruar në përballje me ngjarje të hidhura dhe të pakëndshme. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë në lidhje me këtë karakteristikë të qenieve njerëzore thotë: "Me të vërtetë njerëzit kurdo herë që goditen nga ndonjë e keqe, ai e humb durimin." Sure Ma'arij, ajetet 19 dhe 20. Padurimi ndryshon rutinën normale të jetës dhe gjithashtu e prish ekuilibrin njerëzor dhe kundërta e kësaj sjellje dhe karakteristika e saj është durimi. Psikologët besojnë se durimi dhe shqetësimi jo vetëm që nuk kanë efekt në zvoglimin e vuajtjeve, por gjithashtu rrisin sasinë dhe përmasat e tyre. Ata mënyrën më të mirë për të përballur me problemet dhe vuajtjet prezantojnë durimin dhe shpresën për agimin e ditëve më të mira. Durimi është një forcë dinamike që e fuqizon njeriu kundër asaj që ati nuk i pëlqen. Duke qenë se njeriu është i durueshëm, problemet mund të zvoglohen dhe lumturia e njeriu mund të ruhet në një nivel të këndshëm. Mësimet sublime të Kur'anit të Shenjtë dhe hadithet e mençura të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehli Beytit të tij alaihi salam, të gjitha theksojnë në durimin dhe shpresën e njeriut në situata të tilla. Në këto thënje, durimi prezantohet si çelësi dhe sekreti i suksesit dhe bazë e përparimit dhe përkryerjes dhe themeli arritjes së qëllimit final të njeriut. Siç thot Imam Muhammed Bagheri alayhis salam, përkryerja e njerëzve është në tre gjëra: të mësosh shkencën e fesë dhe durimin e përballje me ngjarje të hidhura dhe fatkeqësitë dhe ruajtja e ekuilibrit dhe balancimit në jetë. Sipas pikpamjes së fesë, vështirësitë janë faktor që nëpërmjet përballjes me to njerëzit rriten dhe zhvillohen. Ashtu si kurse që kanë bërë një diamant, është e nevojshme që të ushtrohet presioni dhe nxehtësi më e madhe për atë, në mënyrë që në fund të formohet një qelç me shkëlqim dhe me vlerë të lartë i quajtur diamant. Edhe njeriu gjithashtu zhvillohet dhe arrin përkryerjen shpirtërore dhe njerëzore të tij, duke u përballur dhe duke treguar durim ndaj vështirësive dhe duke kaluar nëpër ngjarje të vështira të jetës. Kurani i Shenjtë lavdëron në ajete të ndryshme, vlerëson lart njerëzit me durim dhe njerëzit që kanë durim kanë një vend të veçantë pranë Zotit të Madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu ka vlerësuar lart njerëzit me durim dhe lidhje me shenjat e njeriut me durim dhe ka thënë: "Shenjë një personi të durueshëm janë tre gjëra. Së pari, ai nuk është i mërzitur dhe i pavullnetshëm. Së dyti, ai nuk është i paduruar. Dhe së treti, ai nuk ankohet pranë Zotit të madhëruar, për arsye se ai sa herë që mërzitet, ai e ka prishur të vërtetën, dhe sa herë që bëhet i padurueshëm, ai nuk ka kryer falënderimin, dhe sa herë që ai ankohet pranë Zotit të madhëruar, ai me të vërtetë ka bërë mëkat ndaj Zotit. Durimi dhe shpresa janë si dy krah për të fluturuar dhe janë plotësues të njëri tjetrit. Në Kur'anin e shenjtë surja El Sharh, Zoti i madhëruar u jep njerëzve këtë lajm të mirë se pas vështirësisë vjen lehtësia. Me siguri se pas çdo vështirësie është lehtësia. Po, është e sigurt se pas çdo vështirësie vlen lehtësimi. Këto ajete të Kur'anit i tregojnë njerëzit se fruti i durimit dhe shpresës është zgjidhja dhe agimi nga ana e Zotit të madhëruar. Shumë njerëz të sëmurë me kancer dhe sëmundje të pashërueshme kanë arritur që të përmirësohen me mjetin e shpresës, dhe sa shumë njerëz kanë dështuar në jetën e tyre personale dhe profesionale, por me përkushtim, përpjekje dhe shpresë për të ardhmen, kanë arritur qëllimet e tyre. Shumica e psikologëve gjithashtu besojnë se një vështrim shpresdhënës ndikon jo vetëm në emocionet e një personi, por gjithashtu në të gjitha aspektet e jetës së tij. Shpresa dhe një vështrim i qartë dhe optimist për të ardhmen largon stresin dhe ankthin nga njeriu dhe një erë e freskët dhe e këndshme depërton në shpirtin dhe jetën e njeriut. Sigurisht, shpresa dhe durimi këto ditë janë të lidhura me respektimin e parimeve higjieniko-shëndetësore dhe me mbajtjen e maskës. Si rezultat, durimi dhe shpresa dhe fakti që vështirësit kalojnë dhe mbarojnë e bën më të lehtë durimin e vështirësive dhe vuajtjeve. Nëse shfletojmë faqet e librit të dhimbjeve dhe vuajtjeve të njerëzimit, do ta kuptojmë se vështirësit dhe vuajtjet janë gjëra që përfundojnë dhe nuk ka vend për dëshpërim dhe padurim. Njerëzimi në të kaluarën, jo shumë të largët, është përballur me sëmundje dhe pandemi të rrezikshme për shumë vite. Sëmundje të tilla si mortaja, tifoja, tuberkulozi, kolera, lebroza dhe të ngjashme me to, por ato ditë të hidhura me të gjitha mundimet, karantinimin, dhimbjet dhe vuajtjet e tyre më në fund kanë përfunduar dhe ditët e mira kanë aguar nga pas rreve të zeza. Vaksina për shumë sëmundje epidemike e zbuluar dhe prodhuar sepse shkenca është si një lum që vrumbullon dhe nuk ndalet kur. Një ditë më në fund do të publikohet në media lajmi i largimit të virusit korona dhe do të thotë që atëherë hidhërimet do të kthehen në gëzim. Doktor Hasan Balkhari, autor, studiues dhe profesor universiteti në fushën e filozofisë së artit, estetikës dhe filozofisë lindore, shkruan në një shënim të bukur të tij: "Nuk ka dyshim se bota njerëzore është plot me dhimbje të ndryshme, por ajo që është e rëndësishme është që qenjet njerëzore duhet të përpiqen të ngadhnjejnë dhe t'i ka përzejnë këto dhimbje dhe vuajtje me durim, mbështetje tek Zoti dhe shpresë dhe hare. Ajo që është shumë e rëndësishme është shpresa jonë, përpjekje tona dhe mbështetja jonë tek Zoti i madhëruar, dhe ne duhet të jemi të sigur dhe të kemi besim absolut se do t'i kalojmë këto ditë të dhimbshme me dëshirën dhe ndihmën e Zotit, me shëndet dhe sukses." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hynore. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Në edicionin e kaluar, kemi folur për mënyrët dhe rrugët për të njohur Zotin. Gjatë historisë, njeriu ka zgjedhur mënyra të ndryshme për të kuptuar më mirë botën dhe krijuesin e saj, sipas talentit dhe aftësisë së tij intelektuale. Referimi në natyrë për përdorimin e mendimit dhe argumentave racionale konsiderohen mënyrat më të rëndësishme për njohjen e Zotit. Kusht për të arritur deri tek njohja e Zotit është vështrimi dhe studimi në botën e krijimit, dhe sipas Kuranit të shenjtë janë argumentat hyjnore. Duket sikur secili prej fenomeneve të universit në tokë, në qiell dhe në qenien e njerëzit, të gjitha janë shenjë e një ekzistence të njohur, të cilën ne kërkojmë dhe të gjitha ato e drejtojnë zemrën e njerëzit drejt burimit të ekzistencës, i cili është gjithmonë dhe kudo i pranishëm. Imam Aliu a.s. në ligjëratën numër 91 në librin Nahjul Balagha, disa prej shenjave të Zotit i ka përshkruar në këtë mënyrë. Veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së Zotit janë të dukshme në krijimet e tij të reja. Ato të cilën Zoti e ka krijuar është provë e ekzistencës së tij, edhe pse janë krijesa në dukje të heshtura, ato janë një provë e qartë e ekzistencës së tij të pastër. Të menduarit në botën e ekzistencës është një rrugë e përgjithshme që është hapur për të gjithë, për mendimtarët dhe shkencëtarët e deri tek njerëzit e zakonshëm. Secili prej talentit dhe vizionit të vet mund të gjejë argumenta të forta për ekzistencën e burimit të ekzistencës në fenomenet e krijimit. Imam Sadiku a.s. thot: "Ekzistenca e krijesave tregon se një krijues i ka bërë ato. A nuk është kështu se kur shikoni një ndërtesë lartë dhe të qëndrueshme, bëheni të sigurt se ajo ndërtesë kishte një krijues, edhe pse ti nuk e ke parë atë ndërtues." Usule Kafi, vëllimi i parë, faqa 81. Për të kuptuar të vërtetat e kësaj bote pa marrë parasysh se sa zgjerojmë fushën e mendimit dhe hulumtojmë fenomenet, ende nuk kemi mjetet e nevojshme për të perceptuar të gjithë misteret e universit. Nga kjo pikpamje, universi është i ndarë në dy pjesë, i hapur dhe i fshehtë, ose i padukshmi dhe intuita. Kjo është një vërtet e pamohueshme dhe bota e ekzistencës ose universi nuk kufizohet vetëm me çështjet e shqisave të cilat i përkasin fushës së shkencave eksakte. Me fjalë të tjera, shumë prej të vërtetave nuk mund të perceptohen vetëm me shqisat tona të dukshme. Kuptimi i mistereve dhe të vërtetave të krijimit kërkon mjete të tjera, e në të njëjtën kohë varet deri diku edhe nga fuqia e të menduarit dhe të kuptuarit tonë. Padyshim, kur mendja e të menduarit vijnë në ndihmë përvojës dhe ndjenjave njerëzore, atëherë do të jetë mundur të njihen shumë fakte. Në transmetimet e Ehlibejtit të profetit sallallahu alejhi ve sellem, mendja ndihmon njeriu të dallojë të drejtën nga e gabuara dhe të mirën nga e keqja. Imam Aliu alejhi selam në lidhje me këtë thotë: "Me anë të mendjes krijohet besimi në ekzistencën e Zotit, dhe duke pohuar ekzistencën e Zotit, besimi bëhet i plot." Tahaf al-Ukul, faqja 62.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Nëse studiojmë librin e krijimit, shohim se një intelekt dhe maturi transcendentale kanë luajtur një rol në krijimin e kësaj bote të gjerë. Ky në vetvete është argument i thjeshtë dhe i qartë. Sipas këtij argumenti, çdo urdhër i qëllimshëm është shenjë një rregullatori inteligjent, ndërsa universi është plot me shenja të sistemit dhe maturisë. Universi është vetë prova më e qartë e njohjes së Zotit. Kurani shenjt me tekst të madh u ka bërë thirrje njerëzve që të lexojnë librin e krijimit. Kurani shenjt gjithashtu nuk është mjaftuar vetëm me këtë, dhe i ka hapur rrugën qenieve njerëzore të studiojnë dhe shqyrtojnë duke dhënë shembuj të fenomeneve mahnitëse të botës. Kurani i shenjtë e fton njeriu të mendojë në botën e krijimit, sepse të gjithë kanë mundësi që sipas njohurive dhe talentit të tyre të kuptojnë shembujt e qartë të rendit dhe sistemit të botës. Duke marrë parasysh sistemin e mrekullueshëm që mund të shihet në çdo grimc të universit, çdo qenie njerëzore mund të kuptojë ekzistencën e një sundimtari të dijshëm që e ka organizuar atë me maturi dhe urtësi. Misterit dhe sistemet precize dhe komplekse të botës së krijimit janë si një oqean i thellë me brigje të padukshme. Njeriu me njohuritë e tij aktuale ka bërë vetëm disa hapa të vegjël, dhe sado që përparon, për sa i përket shkencës dhe dijes, mahnita e tij për madhështinë e ekzistencës rritet dhe ai kupton gjithnjë e më shumë kufizimet e shkencës së tij. Një shkencëtar i fizikës thotë: "Sa më shumë që studioja dhe shihja gjithçka nga atomet e deri tek galaktika dhe mikrobet e deri tek njerëzit, aq më shumë e kuptova se sado që dije ime të rritet, diapazoni im i njohurive zgjerohej për çdo ditë më shumë." Fjalë të tilla, të cilat shpesh dëgjohen midis thënieve të mendimtarve, tregojnë se qenjet njerëzore janë ngjitur vetëm me disa hapa në shkallën e lartë të shkencës. Kështu që kur Einstein, një shkencëtar dhe fizikant i njohur, i kërkuan të shpjegojë nivelin e njohurive dhe panjohurive të tij, ai derisa qëndronte në buzë të shkallës së bibliotekës së tij përgjigjet. Niveli i këtyre dy gjërave me njëra tjetrën është si një relacion i këtyre shkallëve me hapësirën e pafundme të qiejve. Pra unë ende nuk kem gjitur në shkallët e shkencës më shumë se sa disa shkallë. Sidoqoftë, vetëm një pjesë e njohurive aktuale të njerëzimit për madhështinë e krijimit është mjaftueshme për ta bindur atë që ekziston një krijues i urtë, i matur dhe i aftë, si dhe vërteton qartë se një sistem i tillë i sakt dhe kompleks nuk mund të ekzistojë kurrë pa ekzistencën e një burimi të madh të fuqisë, urtësisë dhe njohurisë. Tani është e përshtatshme të shohim shembujt e fuqisë dhe urtësisë të përdorur në univers dhe të shfletojmë faqet e librit të krijimit. Para së gjithash, është më mirë të përmendim habitatin ton, tokën. Sot të gjithë e dinë se kjo tokë që duket e qetë ka disa lloje lëvizjesh. Toka rrotullohet rreth boshtit të vet në një sistem shumë të sakt dhe të llogaritur dhe nga ky rrotullim krijohet dita dhe nata. Në të njëjtën kohë, ky planet sillet edhe rreth diellit dhe ky rrotullim zgjat një vit. Rezultati i kësaj lëvizje është faqja e stinëve të ndryshme të vitit, që vinë njëra pas tjetrës. Trashësia e kore së tokës është e tillë që me lëvizjen dhe rrotullimin e saj rreth boshtit të vet dhe rreth diellit, nuk krijohet kurfar problemi. Një pikë tjetër është se nëse drita e yjeve dhe diellit arrin në tokë me të njëjtin rrezatim fillestar, ajo do të shkatërrojë jetën e njeriu. Për këtë arsye rregulluesi i botës e mbron sipërfaqen e tokës me një mbulesë ajri të quajtur atmosferë dhe kontrollon rrezatimin ultraviolet të diellit. Kjo gjithashtu ekuilibron temperaturën e sipërfaqes së tokës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampar Today në gjuhën shqipe.
Pozita e tokës në sistemin diellor, sasia e rrezatimit të dritës dhe nxehtësisë, gjendja e ujit dhe tokës, si dhe përbërja dhe madhësia e gazrave në hapësirën rreth e rrotull, janë kaq precize dhe të krijuara në mënyrë inxhinierike, sa krijon kushte të përshtatshme për jetën e gjallësave në tokë. Nëse duam të udhëtojmë në një nga fqinjet e tokës, është e pamundur të jetojmë atje për një moment pa pajisje dhe veglat e nevojshme. Mërkuri, për shembull, është planeti më i afërt me diellin. Prandaj temperatura e tij ditore arrin deri në 400 gradë Celsius. Natën temperatura bie ndoshta mbi 200 gradë Celsius. Mërkuri nuk ka atmosferë dhe nuk mund të mbajë nxehtësinë. Prandaj temperaturat e tij ditën dhe natën janë shumë të ndryshme. Ati i duhen 59 ditë për të rrotulluar një herë rreth boshtit të vet dhe 88 ditë për të rrotulluar një herë rreth diellit. Sipërfaqja e këtij planeti është plot me zgavra dhe vrima të mëdha dhe të vogla, të krijuara nga shpërthimet e meteorëve. Njerëzit në tokë duhet ta dinë se nëse toka nuk shkatërrohet nga shpërthimet e meteorëve, nëse ajo është e sigurt nga të ftohtit dhe nxehtësia e padurueshme, dhe nëse ajo është e mbrojtur nga mijëra miliona rreziqe të tjera, kjo është vetëm për shkak se rregulluesi i botës dëshiron që toka të jetë djepi i jetës për njerëzit dhe për gjallësat e tjera. Çdo ditë grimcat e pluhurit dhe mijëra meteor dhe trupa qiellor vijnë, lëvizin në drejtim të tokës me shpejtësi shumë të madhe. Por Zoti plotfuqishëm, krijuesi i mençur dhe i matur i universit, ka vendosur atmosferën e tokës si mburoj mbrojtëse rreth tokës, për të mbrojtur tokën dhe banorët e saj nga përplasja e trupave qiellor dhe valëve të dëmshme të diellit dhe nga çdo dëmtim tjetër. Në atë mënyrë që mbrojtja e atmosferës nga sipërfaqja e tokës deri më tani nuk ka lejuar që toka të përballet me fatin e mërkurit dhe sipërfaqja e saj të mbushet me zgavra dhe vrima të shpërthimit të trupave qiellor. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundit. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision për e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Juftojmë të nëndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.